Elduden ostiraren untarako, hau da, abenduaren 15erako energia berriztagarriei buruzko solasaldia antolatu du Baztango talde ekosozialak, eta hortarako Markel Peñalba ingenieria konbiatu dute. Bera Mondragon Unibertsitateko irakaslea da, itsasoko energia berriztagarrietan aditua, eta ikusiko zer erraren dakun, gurekin ere egonen baite ondoko tartetxo untan. Eguno, Markel.
Eixo, egunon.
Hola, xe, erran bezala, Mondragon Unibertsitateko irakaslea, itsasoko energia berriztagarrietan aditua, eta gainera horrekin lotura duten proiektu bat edo gehiagotan ere ibilitakoa zara edo parte hartutakoa, eta bueno, konta izu, zertan datzan hori?
Hori da, bai, bueno, itsasoko energia berriztagarrietan lan egiten dugu guk, gure taldean, itsasoko energia berriztagarrien baliabidean neurtzen hasteko, olatu edo haize baliabidea zenbatekoa dan, ze eragin izan dezaken, bueno, ba, teknologia ezberdinetan, gero teknologia ezberdinen diseinuan ere parte hartzen dugu, ez bakarrik diseinuan bertan, baizik eta baita nola operatuko duten, edo mantenuak nola egin beharko diren aztertzen, eta guk egiten duguna askotan da, erraminta matematikoak diseinatu edo sortu. Azterketa horiek, ba, harik eta zehatzenak izan daitezen. Eta hoen momentuan, ba, bai itsasoko haize energia, bai itsasoko olatu energien proiektu pare baten sartuta gaude prototipoen diseinuan eta prototipo horiek urretan jarri eta testeatzen hasiak izateko.
Bueno, beraz, hortan interesgarri bai, eta pitxete hortatik ere pentsatzen dute jaso duzule konbidapena Baztango talde ekosozialak agertu duenez, helduen ostirareko saio horren aurkezpenean kaos klimatikoaren aterabidea badakigula zein den, dio, deskarbonizazioa, erregai fosilak lurrazpian uztia.
Ni uzet klabe nagusia dela, komentatu dezu hori, ez? Erregai fosilak utzitzea bingo ze lurrazpian, ez bakarrik ezagutzen dituguna, betik eta ezagutzen ez ditugunak ere bai, eta horren alternatibak izan energia berriztagarriak jartzea. Energia berriztagarri horiek izan lehorrekoak, edo izan itsasokoak, parez ere lehorrean, itsasokoa ez izango residuala izango da, baina bueno, ez da izango behintzat iturri nagusiena, baina bai nolabait berriztagarri horiek rol edo ba, alternatiba nagusi gisa aurkestea, ez? Beti komentatzen da energia berriztagarri eta deskarbonizazio hortan, transizio hortan energia berriztagarren papela dela garrantzitsua, ez da izango ordezkatze gutxu bat, eta ez duz luke horrela planteatu beharko inork, baina desde luego papel oso garrantzitsua jokatuko dute energia berriztagarriek.
Erregai fosilena ordezkatzeko gai izan daiteke hori?
Ez dut uste. Nik uste dut garbi xamark elitzen dela, badaude aztoketa batzuk, literatura akademikoan eta esain akademikoan ordezkapen hori, erabateko ordezkapen hori posible dela diotenak, baina ez dut uste horrela izango denik, arazoi asko batik, eta pizka bat ostiraleko itzaldi hortan blanduko ditugu arazoi ezberdinak. Ez dut uste gaur egun daukagun konsumo maila ordezkatu dezakegunik besterik gabe erregai fosilak energia berriztagarrekin aldatuta, nik uste dut sakoneko aldian aldaketa asko eta handiak beharko ditugula baita ere, baina horrek ez du kentzen erregai fosil horiek erabat desestatzeak, nahiz eta konsumoaren zati bat murriztu eta zati garrantzitsu bat murriztu, horrek ez du kentzen energia berriztagarriak behin papel oso garrantzitsua jokatuko dutela eta zabalkunde desente garrantzitsua beharko dugula urrengo urteetan. Erronka espaita bakarrik zenbatera ino egun behar egun, baizik eta zein azkar egin behar egun aldaketa horiek benetan larrialdi klimatiko honi aurre egin edo gutxienez bere impactua alik eta gehien minimizatu alizateko.
Bueno, energia berriztagarri nahi patzen dugularik, ez dakit gehien bat iduzkie, haizea, urari buruz, ez? Ari gara, edo hoien bidez sor daiteken energiari buruz?
Bai. Garbi dago, da IPCC panel internazionalak, adituen panel internazionalak ere gauza bera dio, ez? Larrialdi klimatiko ni aurre egiteko batez ere energia berriztagarrien alorrean, eguzki energia eta haize energia izango diala alternatiba nagusiak eta diferentzia ongiarekin gainontzeko teknologia edo gainontzeko alternatibekiko. Horrek ez du esan nahi, uzki energia eta haize energia bakarrik izango dianik, baina dudarik gabe izango dira papel relevanteena jokatuko duten teknologiak edo energia iturriak.
Baian, hoiek nola kudeatu? Hor ere kezka handia sortu da, horren kudeaketaz, eta horrek ere bura uste handi xamarra ekarriko du ematen duenez.
Bai, bai, eta nik usteet kezka erabat razionala dala, hau da, erabat normala dala, kezka hori izatea gizarteak, maila lokal xeagoan gainea, eta nik usteet ez daula egin gora zori kezka hori azaltzearekin kontua da, eta garrantzitsu izango da, nola eta zeinek kudeatuko ditun, eta baita zeinentzat kudeatuko ditun energia berriztagarri horiek. Nik usteet hor, energi berrizta, energi turbien ordezkapen bat, nahiz eta partziala izan, eman beharko dela, baina energi iturrien ordezkapen horrek ekarri behar dula berekin baita ere energia iturrien gestioaren eta jabetzaren eta erabileraren beste modu bat. Eta hori energia berriztagarriek albidetzen duten zerbait da. Hau da, energia sistemaren edo energia iturrien demokratizazio hori energia berriztagarriek albidetzen duten zerbait da. Eta hor sartuko ginake eskalen eztabaidan, eskala txikikoak, eskala handikoak beharko ditugun, sartu gintezke baita ere eredu, jabetza ereduen kontutan, enpresa handiak izango dian planta horien, edo, bueno, energia berriztagarri parke horien jabeak, ala izango dian nolabait erakunde, edo talde komunitariago batzuk. Bueno, hor eztabaida oso sakona da, eta oso oso relevantea gainera. Uztet, lehen komentatzen genuen batik, ordezkapen hutsa ez da izango, baina ordezkapen partzial hortan ere beste pausu batzuk eman behar ditugu, eta pausu horiek justu dira, relevanteak dianak, batez ere gizartearen eta oso garbitzu behar dena da, energia berriztagarrien implementazioa egin behar bada ere, egin behar dela batez ere gizarteari emateko behar duen energia maila, eta gizarte zaten denean da jendea, da industria, eta da erakundeak. Hau da, nolabait, jabetza hori, bai aldatu beharko litzake maila handi baten eskuz, eta benetan energia iturri horiek jarri gizartearen eskura.
Baina ikusten da nolapait korporazio handi hoiek orain bertzeak bertze bai petrolio industrian gainan edo beste gizakoen gainan eskua duten hoiek nahi dutela ez aipatutako sektore hontan berriztagarrienean eta lehenbiziko lerro hortan agertu eta bueno idirela ez bere eremua finkatzen ere bai.
Bai, dudarik gabe, eta nik uste hori nahune baten arrakasta transizio honen beharraren komunikazio hori edo gutxunez behar hori zabaldu izanaren arrakasta bat badala, hau da, enpresa asko eta batez ere erregai fosilien munduko enpresa asko orain arte oso retizenteak zianak edo musin dut entzutenak energi berriztagarrietara salto diteari azken baten pasatu dira mundu hortara, bat negozio ikusi dutelako dudarik gabe, baina eta aldetik ikusten ari dianako pixkanaka eta hori kopo eta sortzi honetan ere bueno, toke positiborik egon baldin bada, agian hori izan da, eskat ikusi da ez, nola erregai fosilien industriak, bere egunak, edo erregai fosilien industriaren egunak nola bukatzen ari dian, pixkanaka, eta hortaz kontuatzen ari dian, eta beraz, transizio egiten ari dian, beraiek ere, energia garbia gotara, edo energia berrezta gartara kasu honetan. Orain, horrek ezin du, modu baten horrek ezin du nahi izan da, gaur egungo sistemaren perpetuazio batera iristea. Iritsiko dira energia berriztagarrien implementazioak era ezberdinetan, eta zorionez edo zoritzarrez beharko ditugu era ezberdinetan iristea. Beharko dugu planta handiak egotea, eta segurazko planta handi horientzat, bai inbertsio kapazitatez, bai ezagutza teknikoz, eta bai beste aspektu askongatik, egon beharko dute inbertsore handiak eta enpresa handiak atzetik, eta beharko ditugu planta txikiagoak, era komunitariago baten jarriko ditugunak, eta jarrezte modu bateko jabetza izango zutenak. Eta hori da daukagun planteamendua, daukagun egoera momentu honetan, hau da, larrialdi klimatikoa bentan larrialdia da, urgentea da, oso azkar eta aldaketa oso sakona egin behar ditugu, eta horrek emango diguna nola bai da, derrigor, ba kombinazio ezberdinak aplikatu behar izatea, alde batetik, enpresa handia, planta handiak, eta beste alde batetik, txika bat, nola bai, kontestu komunitariago baten, ba, bueno, planta txikiagoak, autokonsumoa indartzea aliketa gehiagoan, konsumoa murriztea, efizientziak onditzea, bueno, izango dira, esan bezala aldaketa gaindia sakonekoak eta gaindia azkar egin beharrekoak, alternatiba eta aukera guztiak aprobetxatu beharko ditugula, baldin eta lortuko baldin badegu, klima larri aldi honen impacturik larrienak edo zaurgarrienak deusestatu edo gutxinez mitigatzea pizka batean minimizatzea.
Bueno, aizerroten parkeak batzu, beste batzuk zentralak eta aipatzen dituzte, baina harakoak hemen ikusi izan dugu ez, Nafarroan batez ere, gehien bat Nafarroko ertialdian eta hainbat okitan eta zer mendi lerrotan edo zerretan eta jarri izan direla, baina orai gure eskualde untarat ere, zenbait proiektu aliagatiko ote diren, behinpin eskara batzuk eginak dire, eta hoi ikustekoa da, eta horrek ere jakin, kezkare piztu du hainbaten gan, hainbeste jendeen gan, eta antolatu ere, antolatu dira, taldeak ere sortu, horren aitzinen eta mendi hoiek eta defendatu beharrez, eta inguru hoiek, eta beraz, bai, alderti hoi ere badu, ez guziunek.
Noski, noski, dudari gabe, eta lehen esan bezala, Uztet, kezka hori, gizartean den kezka hori oso legitimoa bala, eta gizarteak, bueno, ba, nola baita eskubia daukala, bere kezka hori edo bere erdizentzio hori nolabait adierazteko. Eta horrez da, nio dako, ez horik, oain, kontuan izan beharko genduken da, ze kontestutan bizi gira. Eta nik ulertzen dut, perfectamente, batez ere Euskal Herri mailan, gure mendiekin daukagun, bueno, ba, mendien imaginario hori, eta naturgunen imaginario hori nolakoa dan, eta noski, edozein proiektu motak, errespetatu beharko ditula, eta oso kontu zibili beharko dula, ba, mendi edo naturgune edo erantzako eremu guztien babesarekin. Hori zalantzan ezingo da jarri eta hori exigitu beharko den zerbait da, bai proiektuei, bai erakunde publikoei, bai bertako komunitateei, deni eta denok emarko dugu kontrolatzen hori bete dadi. Orain hortik proiektu guztiei edo erantzagarrien proiektuei uko egitera era transversal batean, ikuste jauzia desiente handia gala. Batez ere kontuan izan da, ze, bueno, ze egoeratan, gaur egun daukaguna, eta Nafarroan, Euskal Autonomia Erkidegoan, baina desiente egoera hobea daukazue energi berezte garri dagokienean, edo energi berezte garrien parte hartzea dagokionean. Baina, ala ere, energetikoki dependentzia handia daukagun ere mugaldea Euskal Herria. Oso oso handia. Eta energi dependentzia handi hori, maia oso altu baten betetzen da erregai fosilekin, eta kanpotik datozen erregai fosilekin. Hau da, guk gaur egun bizi dugun, bizi baldintzak, bermatzen dituzte erregai fosilek, eta erregai fosil horiek eragite dituzte kalteak, bai inguru gidoan, bai ekonomietan, eta bai aspektu sozialetan, beste herrialde batzutan. Eta horrek esan nahi du, gure ongizatearen zati da daukagula externalizatuta beste herrialde batzutara. Eta kalte horiek beste herrialde batzutan eragiten ditugula. Ez kalterik eragiten ez tegula. Beraz, nik uste, kalte horiek minimizatu beharko ditugula, eta minimizatu bat izateko neurria hartu behar ditugula, baina horrez gain, guk gure ongizate hori bermatu behar izateko, behinetan hasi behar degula ja, nolabait, konsekuenteak izaten zentzu baten, eta esaten geuk sortuko degula guk behar degun energia, eta beraz kalte horiek sortuko baldin badira, baita ere guk pairatuko ditugula. Eta saiatuko gara kalte horiek minimizatzen. Batez ere inguru giro mailan. Eta saiatuko gara, alik eta kompatibilitatea handiena dituzten proiektuak sortzen. Bai energiaren, bai bueno, alimentazioan inguruan, eta bat. Baina hortik guko egitean inguruz ez salto oso ondia gala. Eta beraz planteamendu horiek, itxi behar, bezik eta zabaldu behar diala, eta exigentzi maila altuak izan behar ditugula. Baina benetan hasi behar dugu responsable egiten edo ardura hartzen gure ongizateak dauzkan ondorio guztienak. Eta momentu honetan ez dira inora ardura horren jarri. Momentu honetan ardura horiek guztia dauzkagu esternalizatuta hirugarren munduko herrialde askotara eta gure ongizate maila altua bermatzen dute beste herrialde horietan eragiten ditugun kalteek. Eta hortaz kontzientzia hartu behar dugu eta honestiade batetik, ikusi honestiade intelektual batetik, planteatu behar ditugula soluzioak.
Ba, hortan, Beti Markel, behar badan energia berriz zagarrien erabilpena, barneratuago dugu, bueno, autokonsumerako balitza do, eman dezagun, bueno, plaka batzuk, iduzki plaka batzuk, teleatuan jarri, zedo, aizerrota txiki bat, ondoan, toki izan ezkero, lako landagunetan eman dezagun, bai, autokonsumo gisa, baina, ja, bertze gisa, ja, kezka horiek sortzen dire ezagit, autokonsumurako hori nahiko izan daiteken edo hori anekdotikoa izan litzateken.
Claro, pues anekdotikoa ez, eta nik ulertzen dut eta arrazoi ongi daukazu zaren dizun hortan, ez? mundu guztiak ulertzen dugu errez xamar edo oso doera intuitibo baten, norberak bere etxeko teiatuan plaka jarrita, bere energia konsumoaren zati bat, bueno, osatu dezakela. Ez? Eta beraz auto sufizientzio hori edo, bueno, mantendu dezakela neurri baten. Arazo bat baino gehiago daude hor. Eta igual hor da justu kontzientzia galtzen dugu momentua. Hau da, bat, guk etxeetan konsumitzen duguna, da konsumo totalaren zati txiki bat bakarrik. Gu gaur egungo gure gizartearen konsumo maila eta ongizate maila mantentzeko, eta ez dia gauza bera, konsumo maila eta ongizate maila, baina biak mantendu alizateko, energia kantitatea asko handiagoa da, guk bakoitzak bere etxean konsumitzen duguna, baina asko handiagoa. Dauzkagulako atzetik, azpiegitura pila bat, asko azpiegitura publikoak eta behar beharrezkoak dianak gure ongizatea mantentzeko, ospitaletatik hasi, eskoletatik pasatu, eta inkluso gure sare industrialan kontuan hartuta. Eta bigarren arazo izango litzakena da, mundu guztiak ez daukala gaitasun bat. Etxean plakak hartzeko eta egin zari gaitasun ekonomiko buruz, bezik eta gauza da, etxe unifamiliarretan izidan jendea, baina Euskal Herri mailan ere, etxe unifamiliarretan izidan jendea, izan ere entzate txiki bat da. Beraz, badaude, dono irigune, edo inkluso herri ez hain ahungi batzuk, aukera hori, oso aukera hori, edo autokonsumoaren aukera oso murriztua gelatzen dana. Eta kalkulu asko daude, inkluso Espainia bezalako herrialde baten, non Euskal Herrian baino, bai eguzki eta bai aize energia potentzial asko zondiago daukaten. Eta horre ere, uneko hogei da ez da iristen, azken kalkulu batzuk zate dute, uneko hogei konsumo elektrikoarena. Eta konsumo elektrikoa gaur egun dako energia konsumoaren zati txiki bat bakarrik da. Orduan, nik uste, izan behar degula oso konstiente erronkaren tamainaz. Eta erronka oso handia da. Eta oso handia da, eta ez gira gizarte bezala, ez gira oso konstiente gaur egun gure gizarte ereduak eta gure ongizarte sistemak behar duen energia kantida behaz. Eta hortaz konstiente izan gabe, edo zen planteamendu egiten, ikustet, ez dakit okerreko bidea da, baina desde luego ez da bide honesto bat. Ez degulako inoiz soluzio edo alternatiba, bueno, ba, egin garririk edo benetan benetazko alternatibari planteatzen. Planteatzen duguna da, imaginario magiko baten, sortu genezaken, gizarte berri bat, edo horrelako zerbait, baina bat hori ez da eten motzeko gizarte bat izango, eta bi ezak izan batera nio ingarria dan. Orduan, nik uste planteamentuak ingarritugula era horten, kontzientzia hartuz gure konsumo maila, kontzientzia hartuz baita ere, konsumo maila hori, era nabarmen baten burriztu beharko dugula, baina ala eta guztiz ere beharko dugun energia berriztagarrien implementazioa oso sakona da. Eta hortik, planteatu beharko ditugu proiektu eta alternatiba ezberdinak, alik eta impactu txikiena izan dezaten, alik eta egokien banatu daitezen gizartean zehar, jabetzak ere gizarteak nahi daitezen gehien gondi batean, eta bar, eta bar. Baina oinarria hori izan beharko da. Oinarria izan behar da proiektu bat realista gana. Realista, zentzu kuantitatibotan, kantitatean. Eta hortik, nik uste, elkarketa bat, elkarketa sozial bat, eta pakto sozial bat lortu genezakela, eta inkluso indar desente ondia daukagula, sistema justuago batera jauzi egin alizateko. Baina hortarako, lehenbizi behar deguna da horrelako marko sozial transversal bat, kontzientzia hartuko duna gaur egungo egoeraz.
Ba, bueno, gaia hor dago interesgarria inondik ere, eta bueno, guzi uniburuz, beraz, mintzatiko zate duen ostirerian, ez dakite alare, ostirerian zehazki hola ipatiko duzun beste kontutxoren bat, edo beste gairen bat azpimarratu nahi duzun gure solasaldiari akabaila mateko?
Ez, nik uste, gai hauen inguruan emiliko gara batetik beste da, nik uste duko litzaiak, ba, urbiltzen da jendeak berak ere bere keskak azaldu itala, eta, bueno, pixka bat, keska hoien inguruan hitz egitea, ez, nik horlako planteamendu bat eta kontestualizazio bat eta egiteko asmo badukat eta hortik atzera iruditzen zait interesgarrien abala benetan jendearen jendeak interakzio hori jendeak ulertzen dut eta oso normala da kezka handia izan ditzakela eta kezka horiek konpartitzeko eremu bat izan beharko luke eta kezka horien gainean ba bueno ez dakit soluziorik ez dugu bilatuko bi orduko saio baten baina bai igual oinarri eman komun bat adostu edo bueno adosterantz jo eta bai ba, bueno, ba alternatibo, nola bait, egoera ezberdinak eta imaginario ezberdinak azaldu. Eta uste dori dara interesgarriena, pixka eta zibar degula energia maiganean jartzen, daun artean izketan ibiltzen eta hortik sortzen gure paradigma berri horiek.
Hortan, erran bezala, Markel Peñalba, gurekin hemen mintzatu dena, Mondragon Unibertsitateko irakaslea, itxasoko energien berriz eta garritan aditue, eta baztango taldeko sozialako onbiaturik, hemen txe izaren dugu, elduen hortzilerian, abenduaren amabostean atxaldeko zazpietan, erizondoko arizkurenean, ba, Markel, eskarmila gurekin egotea gatik.
Eskabazuei.